Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele american George Bush se întâlnește cu premierii britanic Tony Blair și spaniol José María Aznar duminică pentru a examina strategia privind noua rezoluție referitoare la Irak. Statele Unite, Marea Britanie și Spania susțin un proiect de rezoluție prin care Irakului se dă un ultimatum pentru a se dezarma singur ori pentru a fi dezarmat prin intermediul războiului. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, a precizat că Washingtonul ar dori un vot pe marginea rezoluției săptămâna viitoare. Astăzi, președintele francez Jacques Chirac a repetat că Franța respinge orice rezoluție ONU care ar putea declanșa în mod automat un război. Coordonatorul politicii externe europene, Javier Solana, a anunțat astăzi că Uniunea Europeană nu poate influența semnificativ rezoluția ONU în privința Irakului. Solana a recunoscut că Uniunea nu poate dirija deciziile Consiliului de Securitate, deoarece în interiorul său există opinii divergente în privința Irakului. Aceste divergențe, a continuat Solana, se regăsesc și la nivelul statelor europene, membre ale Consiliului de Securitate. Este vorba despre Marea Britanie și Franța. Președintele american George W. Bush a anunțat astăzi că mult așteptatul plan de pace pentru Orientul Mijlociu va fi dat publicității imediat după ce palestinienii vor confirma numirea unui premier. El a descris acest plan de pace drept o secvență de măsuri care vor conduce la o pace între israelieni și palestinieni, George Bush.
Once this roadmap is delivered, we will expect and welcome contributions from Israel and the Palestinians.
De îndată ce acest plan este anunțat, vom aștepta și saluta contribuțiile din partea Israelului și a palestinienilor față de acest document, care se poate duce la o adevărată pace. Le vom cere să discute planul între ei. A sosit timpul să acționăm dincolo de pozițiile încrâncenate și să adoptăm acțiuni concrete pentru a realiza pacea, a spus președintele Bush. Planul de pace a fost elaborat de Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderul Partidului Justiției și Dezvoltării din Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, a preluat astăzi oficial funcția de prim-ministru al guvernului de la Ankara. Lista noului cabinet turc cuprinde 23 de miniștri, cu doi mai puțin decât cabinetul precedent. Fostul premier Abdullah Gül a fost numit vicepremier, însărcinat cu probleme externe. Se așteaptă ca Erdoğan să-și prezinte programul în Parlament la sfârșitul acestei săptămâni, iar săptămâna viitoare să obțină votul de investitură. Șeful biroului Interpol din Sarajevo a afirmat astăzi că Interpolul și poliția bosniacă caută o persoană suspectată că l-ar fi ucis miercuri pe premierul sârb Zoran Gingici și care ar fi fugit peste graniță din Serbia în Bosnia. Ieri, poliția sârbă a informat-o pe cea bosniacă în legătură cu faptul că suspectul s-ar afla pe aeroportul din Sarajevo. El nu a fost găsit însă acolo, iar cercetările continuă. Guvernul sârb a acuzat o organizație criminală, precum și alte grupări, între care structuri de securitate din perioada fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, de implicare în asasinarea premierului Gingici. 56 de suspecți au fost arestați, între care fostul șef al securității de stat din era Milošević, precum și adjunctul acestuia. Cancelarul german Gerhard Schröder a prezentat în fața Parlamentului de la Berlin un plan de relansare economică a Germaniei. Acesta se bazează în cea mai mare parte pe reducerea ale cheltuielor pentru asistență socială și pe relaxarea unor reglementări pe piața muncii, Gerhard Schröder. Trebuie să găsim curajul de a înfrunta schimbările necesare pentru a readuce Germania în vârful dezvoltării sociale și economice din Europa, a spus Schröder cu acest prilej. Guvernul de la București a aprobat o listă cu 23 de societăți comerciale aflate în portofoliul autorității pentru privatizare, la care se vor efectua concedieri colective de personal în perioada 1 martie 30 iunie. Guvernul a stabilit totodată că numărul total al persoanelor disponibilizate din cele 23 de societăți să se ridice la 18.000. Mai multe amănunte în emisiunea Actualitatea, care urmează peste câteva momente. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea.
La microfon Radu Călin Cristea. Cotidianul România Liberă a publicat pe prima pagină un facsimil după un pretins ordin de încorporare în 1993 cu gradul de locotenent colonel în cadrul Serviciului de Informații Externe al fostului director al Bancorex Răzvan Temeșan. Nu este pentru prima oară când Răzvan Temeșan este acuzat că ar fi colaborat cu serviciile secrete de dinainte și de după 89. De asta dată, ziarul lui Petre Mihai Băcanu, reproducând chiar un facsimil potrivit căruia numele de serviciu al lui Temeșan a fi fost Pădiță Liviu. Ministrul de Externe Mircea Joan a reacționat astăzi la declarațiile în care comisarul Günther Verheugen își exprima dezamăgirea față de susținerea acordată Statelor Unite de România și Bulgaria în contextul crizei irachiene. Joan apreciază că afirmațiile lui Verheugen trebuie tratate cu calm. Este evident, atât în Europa, cât și în Statele Unite și, în general, în comunitatea internațională, a spus Mircea Joană, că ne îndreptăm către zilele decisive ale dezbaterii cu privire la problema irachiană și de aceea ne așteptăm ca în această perioadă declarațiile cu privire la poziția țărilor europene să capete o intensitate deosebită. Alți lideri ai puterii și ai opoziției parlamentare vorbesc despre posibilitatea ca PSD să se folosească de anunțata angajare a răspunderii pentru pachetul de legi anticorupție pentru a determina o anticipare a alegerilor. În acest sens a pronunțat voalat și primul ministru Adrian Năstase, care, într-o scrisoare de răspuns adresată liderului liberal Stolojan, afirmă că, și îl citez, în cazul în care procedura asumării răspunderii nu este agreată de PNL, acest partid are dreptul constituțional de a recurge la o moțiune de cenzură, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. Același punct de vedere, de astă dată, într-o formă foarte explicită, a fost susținut între alții de Viorica Frăsinei, vice-liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților. Agenția pentru privatizare, APAPS, avansează o ușoară limpezire a situației băncii comerciale române BCR, care ar urma să devină o societate majoritar privată prin achiziționarea unui pachet de 25% din acțiuni de către BERD și IFC. Asta până la apariția unei noi oferte de privatizare. Revoltă în Uniunea Forțelor de Dreapta, UFD. Un număr de 27 de filiale ale UFD s-au reunit astăzi la Sibiu într-o ședință extraordinară a Consiliului Național, liderii acestora criticând dur decizia președintelui Adrian Iorgulescu ca UFD să fuzioneze prin absorpție cu PNL. Consiliul Național Extraordinar al UFD, organizat la Centrul Evanghelic din Sibiu, a fost condus de vicepreședintele Octavian Bot, care a declarat că a trecut timpul în care un partid era reprezentat de un președinte cu o ștampilă. Bot a declarat că l-a invitat la Sibiu pe președintele Adrian Iorgulescu, care însă a refuzat să participe. Au dispărut vremurile în care se aplica dictonul „eu te-am făcut, eu te omor”, când existau tați de bil și alcoolici pe care copiii trebuiau să îi urmeze, a mai spus Bot. În timp ce puterea actuală, prin instrumentele pe care le controlează, pare să reușească să bareze accesul la arhivele fostelor servicii secrete comuniste, iată că din senin cad adevărate bombe jurnalistice. Autorul unei asemenea lovituri de presă sunt Petre Mihai Băcanu și cotidianul România Liberă, unde a apărut amintitul facsimil atestând o invocată angajare cu soldă în structurile Serviciului de Informații Externe a fostului director al Bancorex Răzvan Temeșan. Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, se pot ridica numeroase semne de întrebare privind cauzele și contextul în care a fost falimentată cea mai puternică bancă comercială din România. Nu este însă singurul șef de bancă, suspectat, uneori chiar dovedit, că a colaborat strâns cu diferite servicii secrete. Ingrid Șușu.
S-a mai sugerat și în alte dăți că Răzvan Temeșan, fostul președinte al Bancorex, ar fi fost ofițer acoperit al fostei securități înainte de 1989, tot așa după cum s-a vorbit despre o posibilă reînregimentare în cadrul serviciilor secrete după. Atât presa de la București, cât și raportul Armageddon 7 l-au acuzat destul de explicit pe Temeșan de acordarea de credite preferențiale clientelei politico-economice, în special persoanelor provenite din sfera serviciilor secrete. Raportul Armageddon Armagedon 7, de pildă, îl descria pe Răzvan Temeșan în următorii termeni. Citez. Fost ofițer acoperit de securitate în cadrul Băncii Române de Comerț Exterior. După decembrie 1989 a devenit directorul ei, funcție în care s-a menținut până a falimentat-o. Deși a fost chemat în justiție, fiind și reținut preventiv, a reușit să scape cu față relativ curată. În prezent se constată că este implicat profund în afacerile lui Sorin Ovidiu Vântu, în calitate de consilier al contestatei Bănci Române de Scont. Recent a fost propus pentru funcția de director al Băncii Comerciale Române. Citat închis din Armagedon 7. Documentul publicat astăzi pe prima pagină de România Liberă împinge însă lucrurile și mai departe. Un facsimil reprezentând un ordin semnat în august 1993 de fostul șef al Serviciului Român de Informații Externe, Ioan Talpeș, actualmente consilier al președintelui Ion Iliescu, arată că Temeșan a fost încadrat în SIE ca ofițer activ cu grad de colonel. Am încercat să aflăm de la consilierul prezidențial dacă documentul este autentic și dacă Răzvan Temeșan a fost sau nu trecut în rezervă. Ni s-a răspuns de către ofițerul de presă că domnul Talpeș este ocupat toată ziua, drept pentru care l-am întrebat pe fostul consilier pentru servicii secrete al președintelui Emil Constantinescu, Dorin Marian, cum stăteau lucrurile la vremea când domnia sa a preluat mandatul. Dorin Marian.
Pot să vă spun că Talpeș mi-a spus că fusese ofițer, dar m-am gândit și eu astăzi când am revăzut că eu deci știam că avea gradul ăla, dar mai degrab, acum gândindu-ne, mai degrab cred că m-a lăsat să cred că nu mai era.
Directorul cotidianului România Liberă, Petre Mihai Băcanu, crede că procesul de deconspirare a foștilor ofițeri de securitate implicați în economie este unul extrem de dificil. Cât privește dezvăluirile în cazul Temeșan, domnul Băcanu afirmă:
în primul rând că este o minune că reușim să mai dovedim din când în când câte un asemenea caz. Pentru că sunt convins că prin sistem mișună destui foști și actuali ofițeri. Până când nu va funcționa și la noi o lege a lustrației sau până când CNSAS-ul nu va putea prezenta o listă, cred că nu se va face ordine în sectorul ăsta.
Despre existența foștilor securiști în economie s-a vorbit adeseori, dar mai degrabă speculativ, în absența unor dovezi concrete. Chiar Răzvan Temeșan a acționat în judecată pentru calomnie câțiva jurnaliști care au îndrăznit să compară activitatea sa la Bancorex cu una de tip mafiot. Iată însă ce spune istoricul Marius Oprea, specialist în servicii secrete.
După părerea mea, ce este important de reținut este că acum se luminează o parte din demersurile făcute de Răzvan Temeșan ca director al Bancorex, și anume acelea de a ajuta foarte mulți dintre ofițerii din serviciile secrete să primească credite preferențiale de la Bancorex. Este încă un fapt care arată legăturile de tip mafiot stabilite între persoane provenite din fosta securitate care au parazitat structurile economice și financiare din România după 1989.
Cazul Bancorex Temeșan nu pare însă a fi singular. Atât presa cât și unii reprezentanți ai scenei politice au dat adeseori de înțeles că fosta securitate s-a regrupat după 1989, mai ales în jurul unor bănci ajunse în pragul falimentului în condiții suspecte. Fără să prezinte dovezi, raportul Armagedon 7 include și alte nume sonore din sfera bancară cu state de plată la fosta securitate sau, ulterior, SRI sau SIE. Pe lista Armagedon figurează și Sorin Ovidiu Vântu, acuzat de căderea FNI și falimentul Băncii Române de Scont, Vlad Mărginanu, fost ofițer de securitate, fost șef al SRI Brașov, membru fondator al PRS, Gheorghe Rațiu, fost colonel de securitate și șef al Direcției Interne în 1989, consilier al lui Vântu, precum și Cornel Rudăreanu, de asemenea fost ofițer de securitate și consilier al controversatului om de afaceri Vântu. Armagedon pretinde că pentru acest om de afaceri au lucrat nu mai puțin de 320 de rezerviști ai fostei securități și SRI, fie în cadrul FNI sau Gelsor, precum Victor Veliscu, trecut în rezervă după 1989, Vlad Soare, fost ofițer sub acoperire la Banca Română de Comerț Exterior, ulterior președintele la Gelsor. Armagedon 7 explică și încrengătura securistică de la Banca Internațională a Religiilor, la care au lucrat foștii ofițeri de securitate Ion Stoica, Dinel Staicu, Ion Popescu și Doru Popescu. Și poate că ar fi interesat de menționat că pe lista Armagedon figurează și numele lui Daniel Dăianu, care a recunoscut de alminteri că a lucrat pentru fosta securitate, Bogdan Baltazar de la Banca Română de Dezvoltare și Mișu Negrițoiu, a ING Bearings, despre care se presupune că au fost de asemenea ofițeri sub acoperire. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Crista și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Ion Neacșu a fost toată viața sa un fel foarte special de luptător. A luptat cu securitatea și cu întreg sistemul comunist, apelând la normele de comunicare ale regimului. Mai exact, a făcut memorii peste memorii, a scris epistole bombardând aparatul comunist cu un munte de cereri și plângeri. Despre cum a fost, evident, urmărit la sânge de securitate Ion Neacșu, în rubrica Andrei Pora.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Ion Neacșu a fost un contestatar. A ales însă o formă cel puțin inedită de a lupta cu sistemul. Scria memorii și reclamații, tuturor, de la secretarul general, mult iubitul conducător, la Dăscălescu, postelnicul procurorului general, savantei de renume, congreselor partidului. Credea că plângându-se putea rezolva lucrurile pe cale legală. Cerea să fie ascultat și să-i se facă dreptate. Securitatea îl considera nebun. Vă rog să mai aprobați plecarea din țară ca semn de protest împotriva celor activiști de partid care, denaturând politica partidului, imprimă României caracterul unei mame inconștiente care își alungă fiii după ce a investit o mare parte din munca și din viața ei, îi scria Ion Neacșu în martie 1980 lui Nicolae Ceaușescu. Hărțuit de activiștii de partid, cu contractul de muncă desfăcut, Neacșu face gesturi care trebuie să-i fi uluit pe securiști. În 1972 se duce la poștă, cumpără un plic în care pune o scrisoare adresată ministrului apărării, dar și livretul militar. Renunț la jurământul militar în semn de protest, scrie el. La fel procedează cu carnetul de partid. Îi trimite lui Adrian Păunescu un pamflet intitulat Blestem muncitoresc. Acesta informează securitatea, care îi deschide dosar de urmărire. Ion Neacșu nu poate uita că Adrian Păunescu l-a turnat la securitate. A găsit dovezile în dosarul de la CNSAS. Fusese unul dintre cei puțini în care avusese încredere, pentru că, spune el, Păunescu scrisese în revista Flacăra un pamflet Blestem trădătorului, după fuga lui Pacepa din țară. Într-adevăr, dar câtă diferență! Primul plan de măsuri împotriva lui Neacșu are 12 pagini. Este activată o uriașă rețea informativă. Se începe filarea, îi se interceptează corespondența și telefonul cu scopul, citez, de a se cunoaște ce relații are și natura lor. Este chemat la securitate și anchetat. Ion Neacșu.
Prima fază de anchetă a securității a început frumos, dacă se poate spune așa. Spuneam mai roșu, mă lua de la servici, mergeam la restaurantul Varsovia sau Perla, de astăzi cum îi spunem. Dădea el acolo un chindă vin, alune, trebu și să chinuia să mă lămurească să renunț la cererea emigrare, să nu mai scriu la congrese, la conferințe și să mă înscriu din nou în partid, că el îmi asigură intrarea la Academia Ștefan Gheorghiu. Eu îi spuneam, domne, du-te cu Academia dumitale, eu nu zic, nu vreau să ies o bestie de activist de partid. Și s-a chinuit omul cu mine vreo 3-4 luni de zile, dar a văzut că n-a reușit nimic, mi-a dat drumul și a început faza a doua a anchetei. Am fost luat de pe stradă și introdus în arestul securității din calea Rahovei. Și acolo, după 3 zile de anchetă, m-am prăbușit pur și simplu. Psihic am zis, gata, domnule, renunț și la cererea de emigrare. Și asta m-a determinat și pentru faptul că mai era un coleg de-al meu de serviciu care era economist, Funduc Vladimir, așa-l chema. Și ăsta a avut cererea de emigrare. Dar pe ăsta l-a chinuit rău de tot, l-au arestat de 2 ori, mi se pare, câte 6 luni de zile. L-au bătut, l-au schimbuit capelul, a plecat, până la urmă nu i-a dat drumul, după vreo 5 ani de chinuri. I-au dat drumul și când am văzut ce a plătit ăla, zic, gata, domnule, renunț la emigrare. Dar n-am renunțat totuși la scrisuri, la memorii adresate forurilor conducătoare,
Într-adevăr, Neacșu scrie și mai cu râvnă. Se adresează iarăși lui Nicolae Ceaușescu. Scrie un memoriu Congresului al XIV-lea. Pe de altă parte, informatorii scriu la fel de zelos. Are o atitudine necorespunzătoare față de șefii săi profesionali și nu a adus adeverința de la Otopeni, unde are domiciliul stabil pentru zilele productive în agricultură pe care trebuia să le presteze, raportează sursa Barbu, coleg de serviciu cu Neacșu. Alt informator, cu numele de cod Graur, spune că Neacșu instigă muncitorii la nesupunere. De fapt, Neacșu căuta să-i determine să semneze alături de el memoriile.
Uite, zic, hai să scrim împreună, semnez și eu, semnez și tu, mai găsim câțiva, ca să nu mă creadă ăștia pe mine, că eu sunt singurul nebun care scriu în tot institutul ăsta. Semnați și voi 2-3 oameni aici lângă mine și să vedeți și voi că se schimbă. N-a semnat niciun, le-a fost teamă.
Auzind toate acestea, convinsă că Ion Neacșu este amestecat în acțiunea cu numele de cod Strada, adică răspândire de manifeste, securitatea înăsprește ancheta. Este chemat aproape în fiecare lună și amenințat să renunțe la memorii, proteste și intenția de a emigra.
Chiar am pus mâinile pe masă la un moment dat că parcă mă hipnotizase anchetatorul ăla, nu știu ce-am făcut, să. El îmi dicta și eu scrieam declarație. Și după ce am scris vreo 4 pagini, zic, domnule, zic, am venit aici dacă vrei să dau declarație, dau declarație asupra faptelor pe care le știu eu, nu ce îmi dictează, ce îmi dictează noastră. Și eu am luat toate foile alea, le-am rupt, le-am făcut fâșii și le-am împrăștiat pe jos. Și era un anchetator la vreo 2 metri înălțime, cred. L-am făcut să umble în genunchi până când căperea pe acolo. A adunat toate hârtiuțile alea mici, le-a pus într-un plic, a scris Neacșu pe ele, și le-a pus într-un fișier și mă gândeam, zic, nu, Filipid, așa zice să fie la dosarul ăsta de securitate.
Da?
Nu ne-am găsit. Și atunci, după ce le-am dus, am pus mâinile pe mată, de rău să-mi pui cătușele, că zic, eu nu mai scriu nimic. Parcă m-a întărit așa Dumnezeu, nu știu cine m-a întărit, nu mai mi-era frică de nimic, putea să mă și împuște atunci.
Securiștii sunt pur și simplu nebuniți. Cum Neacșu nu avea familie în București și deci nu aveau cum să-l șantajeze aici, se duc la părinții săi care locuiau în Călinești, județul Olt.
Au mers la părinții mine acasă, un ofițer de securitate și un activist de partid, și a atras atenția lui tata, ce vezi că fiul nostru nu prea își vede de treabă în București acolo. Acționează împotriva orânduirii de stat și trebuie de așa. Și când m-am dus acasă și mi-a spus, tata era îngălbenit de grijă de treburile de astea, mi-a recomandat, bă, vezi de treabă că ăștia sunt pe urmele tăre. Uite, au venit la mine acasă, l-a adus șoferul CAP-ului. Și fii atent că ăștia sunt pe urmele tale, astâmpără-te și vezi de treabă, că ai pus să o pățești rău de tot, dacă nu te astâmpări. Dar nu fac tot, zic, nu fac nimic. N-am scris nimic, azi, decât să dea pâine la țăran să nu-i mai pună pe drumul sute de kilometri să vină să ia pâine tocmai din București.
An de zile, până în ajunul Revoluției, Ion Neacșu a fost hărțuit de securitate și miliție. A fost anchetat, ampretat și fotografiat. S-a încercat înscenarea unui dosar penal. Nimic însă nu-l putea determina pe Ion Neacșu să renunțe la proteste și memorii. Nici faptul că era dat afară din slujbe, că aproape nu mai avea din ce trăi, că se simțea mereu urmărit și amenințat. Am dus o viață de calvar, mărturisește Ion Neacșu, și nici acum nu e mai bine. Nu e mai bine și pentru că, susține el, foștii securiști sunt în continuare acoperiți de SRI. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Cine își mai amintește de securitate? Se întreabă Octavian Paler în punctul său de vedere de astăzi.
Societatea civilă de la noi a fost pusă recent în fața unui examen. Nu prea de mult am aflat de la Andrei Pleșu că diverse organizații civice au decis, împreună cu sindicatele, să organizeze un protest public împotriva intenției autorităților de a pune o lespede peste enervanta insistență, enervantă pentru PSD și PRM, depusă de unii membri ai colegiului însărcinat să se ocupe de studierea arhivelor securității, de a se respecta și litera și spiritul legii adoptate de Parlament. Pe atunci, protestul trebuia să ia forma unei demonstrații. Între timp, cineva a avut ideea de a înconjura cu un lanț viu clădirea Parlamentului, ceea ce s-a și întâmplat martea trecută. Din păcate, motive medicale m-au împiedicat să iau parte și eu la acest lanț viu. Am fost însă curios să văd seara la televizor ce amploare și ce impact au avut el. Căci au trecut ani de când strada pare să sufere la noi de un soi de paralizie civică. Până prin 95-96 ea era foarte activă. Au venit apoi anii decepțiilor provocate de guvernarea CDR, când promisiunile schimbării s-au dovedit deșarte. Acei ani au dat o grea lovitură societății civile. Au deprimat nu numai ceea ce mai rămăsese din romantismul primei perioade post-decembriste, ci și încrederea în rostul protestelor. Combinată cu grijile legate de viața din ce în ce mai grea a celor loviți de tranziție, apatia care a cuprins strada a adus un nou tip de lehamite, în același timp egoistă și lipsită parcă de iluzi. Am vrut să mă convinc ce resurse încă neatinse de letargie are societatea civilă de la noi. Și mărturisesc că n-am fost din calea afară de entuziasmat de ceea ce am văzut seara la televizor. Lanțul viu din jurul Parlamentului a fost și n-a fost un eveniment, după părerea mea. A fost pentru că totuși s-au găsit vreo 2000 de bucureșteni care au ținut să protesteze nu neapărat în numele unei cauze personale, ci în numele unei idei, pentru a spune că gândesc altfel decât sub comisia parlamentară condusă de senatorul PSD-ist Ion Predescu, al cărei raport pregătește practic decapitarea actualului colegiu de la CNSAS, unde majoritatea este deținută de persoane neagreate de partidele cu griji legate de dosare. 2000 de bucureșteni au ținut să afirme public că necazurile provocate de prețuri, de șomaj, de facturile la întreținere, nu eclipsează în logica lor nevoia de a cunoaște adevărul despre ceea ce a fost amestec de coșmar și tragedie înainte de 89. Mă așteptam, ca să fiu sincer, să se strângă mai mulți bucureșteni în jurul clădirii Parlamentului și ezit să-mi explic într-un mod categoric de ce nu s-a întâmplat așa. Vreau să sper că problema cunoașterii adevărului n-a devenit caducă, așa cum susțin unele voci. Dar mai ales nu mă așteptam la îndrăzneala partidului de guvernământ de a împinge ușor în ridicol protestul, aducând funcționari de la primăriile de sector care, împreună cu numeroși parlamentari PSD-iști, au participat la el pentru a arăta că sunt împotriva cui? Împotriva a ceea ce un senator PSD-ist, care nu acționează niciodată de capul lui, a propus redactând raportul subcomisiei parlamentare aflat la originea scandalului. Iată de ce cred că lanțul viu, organizat zilele trecute în jurul clădirii Parlamentului, a fost un semieșec. El a dovedit că societatea civilă nu e cu desăvârșire absentă din viața noastră politică, dar a dovedit și că ea nu este ceea ce ar trebui să fie.
Agenția pentru privatizare a mai scăpat de 5 societăți din portofoliul său. Chiar dacă prețul de vânzare obținut pare foarte modest, cei de la PAVS au respirat ușurați, mai ales după ce au reușit să găsească un cumpărător pentru uzinele Republica din capitală. Tania Radu.
Două din cele 5 societăți pentru privatizarea cărora APAPS a semnat contractele în prezența presei au investitori ruși. Este vorba chiar de cele mai valoroase din acest pachet, respectiv de Uzinele Republica și de Industria Sârmei Câmpia Turzi. Pentru Republica, investitorul este un consorțiu format dintr-o firmă românească, Moody Rom Trading SRL, dintr-una înregistrată